Юлдан язған егет турында ғибрәтле хикая. Ғайса тағын бір ғибрәтле хикая сөйләде. Бір кішінің ике улы болған. Бір вақыт шуларның кішірек дегені атасына, «Әти, Меликнің меңа тиешле үшін бөліп бер», деп әйткен. Атасы Меликні улларына бөліп берген. Нешедір күн өтуге, кіші улы бар болған ақшасын алған да, ирақ илге шығып кеткен. Һәм анда, азғынлыққа беріліп, байлығын туздырып бітірген. Ул шулай бүтін мүлкәтін туздырып бітіргәннән соң, бу илдә бик каты ачлык башланган. Һәм егет тәмам фәкырьлеккә төшкән. Шарасыз калып ул әлеге илнең бер кешесенә эшкә ялланган. Һәм тиге аны үзенең басуына дуңгыз көтәргә җибәргән. Егет дуңгызлар ашый торган азыкка да шат буласы икән, тик аңа бер кем берни бирмәгән. Бер заман ул исенә килеп, атам йортында күпме ялчы туйганчы ашый ала. Әмин, биредә ашқа интегәм. Хәзер үк атам янына кайтыйм да, әти, мин күкләр каршында да, синең каршыда да гынахлымын. Инде хәзер мин синең улың дип аталырга да лайык түгелмен. Ялчыларыңның берсе булырга рөхсәт ит миңа дип әйтим дигәндә, атасы янына кайтырга чыккан. Атасы аны ерактан ук күреп алып, бик кызганган. Каршына йөгереп барып кучаклап үпкән. Улы аңа, әти, мин күкләр каршында да, синең каршыда да гынахлымын. Инде хәзер мин синең улың дип аталырга да лайык түгелмен дигән. Атасы исә үзенең хезмәтчеләренә иң яхшы киемнәр алып килеп кийиндерегез аны. Аягына сандал, бармагына йөзек кидерегез. Шуннан соң симертелгән берәр бозауны алып чыгып чалыгыз. Ашап ишеп күңел ашыйк. Чөнки минем бу улым үлгән иде, инде терелде, югалган иде, табылды дип әйткән. Бу вакытны аның өлкән улы басуда булган. Үйенә кайтып җитәрәк ул җыр бию тавышлары ишеткән һәм хезмәтчеләрнең берсеннән бу ни хәл дип сораган. Хезмәтче аңа энең исән сау әйләнеп кайткан хөрмәткә әтиең симертелгән бозау шалды дигән. Өлкән улының бу хәлгә ачуы чыгып, ул хәтта өйгә дә керергә теләмәгән. Атасы исә аның янына чыгып, өйгә керүен үтенгән. Ләкин ул «Мин инде ничә йыллар сиңа хезмәт итәм. Кушканнарыңны һич харусыз башкарам. Шуңа карамастан, дусларым белән күңел ашар өчен синең миңа кәҗәб әтие дә биргәнең юк. Ә инде милкеңне фәхишәләр белән туздырып бетергән улың кайткач, аның өчен син симертелгән бозау чалгансың» дип үзенең үпкәсен белдергән. Аңа җавап итеп атасы, «Улым, син һәр вакыт минем янда. Минем бар мөлкәтем синеке. Синең энең үлгән иде, хәзер ул терелде, югалган иде, табылды. Әнә шуңа шатланырга һәм күңел ашарга кирәк» дигән.